Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini bertemakan pengharapan melahirkan kekuatan. Bacaan terambil dari Yesaya 11 ayat 1-10. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Thomas Hobbes, lahir 1588 sampai dengan 1679, adalah seorang filsuf dari Inggris. Dia pernah mengatakan bahwa manusia telah menjadi homo homini lupus atau serigala bagi sesamanya. Akibatnya, orang-orang tidak segan-segan menjadikan sesamanya sebagai mangsa demi keuntungan diri dan menjadikan diri kaya. Dalam konteks yang lebih luas, maka negara-negara yang kuat mengeksploitasi negara-negara yang lemah dengan memberi berbagai pinjaman sampai negara itu tidak dapat membayar hutangnya. Maka ketika mereka tidak dapat membayar hutang, maka diambillah berbagai aset dari negara tersebut, sehingga membuat negara itu makin terpuruk secara ekonomis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak dapat merubah sifat manusia yang buas tadi. Oleh sebab itu, pertanyaannya, masih adakah harapan masa depan bagi umat manusia? Di Minggu Advent ini, kita perlu merenungkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika ia menyuarakan firman Tuhan tentang harapan bagi Yehuda di tengah keterpurukan mereka. Yesaya pasal 11 berisi nubuatan tentang akan datangnya seorang Mesias, yaitu yang diurapi. Mesias ini adalah raja ideal utusan Tuhan sendiri. Keadaan di pasal 11, bangsa Yehuda belum dihukum. Tapi mereka sudah berada di ambang hukuman karena dosa-dosa mereka yang tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Ketika mereka meneruskan tingkah laku mereka, maka pada tahun 586 sebelum Masehi, Tuhan memakai bangsa Babil untuk menghukum dan menjajah mereka. Sebelum itu terjadi, pada pasal 11 ini, Yesaya menubuatkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi Mesias, yaitu raja yang diidam-idamkan utusan Tuhan sendiri. Dalam nubuatan itu di pasal 11 digambarkan kualitas sang Mesias sebagai raja yang diurapi. Dan secara adikodrati dia akan diberi 7 anugerah dari Roh Kudus Allah. Karenanya dia akan menjalankan pemerintahan yang benar-benar adil, membela hak-hak orang lemah, membela hak-hak orang miskin. Dia akan menjadi raja yang sempurna yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak ada lagi setelah itu. Keadaan dalam kerajaan Mesias tadi akan penuh dengan keharmonisan, penuh dengan damai. Di Yesaya 11 ayat 6 dikatakan, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Gambaran tentang binatang-binatang perusak ganas yang hidup berdampingan secara damai dengan binatang-binatang kecil dan lemah melambangkan telah berlalunya semua permusuhan, berlalunya semua ketakutan yang lazim di antara manusia. Dasar bagi adanya keharmonisan itu mengembalikan situasi seperti di Eden ketika belum kejatuhan dalam dosa. Di Eden, kenapa bisa demikian? Ada damai, sejahtera. Karena adanya pengenalan yang lengkap mengenai Allah, Dan itu juga akan dimiliki oleh semua manusia pada waktu yang akan datang yang dinubuatkan oleh Yesaya ini. Pertanyaannya, kapan semuanya itu akan terjadi? Itu pertanyaan yang jawabannya bukan satu. Karena perbedaan pendapat di antara para guru Alkitab, para penafsir. Jawab pertama, itu adalah zaman sekarang. Jadi menunjuk pada zaman di mana kita hidup sekarang. Di mana Kristus sudah memerintah melalui gerejanya di antara orang-orang percaya. Tapi jawab kedua mengatakan, bukan. Kerajaan Mesianis itu belum terjadi sekarang. Tetapi baru akan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam masa yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Jawab ketiga merupakan kelanjutan jawaban pertama. Kerajaan Mesias itu baru terjadi ketika langit baru dan bumi baru didatangkan Tuhan, menggantikan langit bumi yang sekarang yang penuh dengan carut marut. Dan dasar kitabnya adalah dari Wahyu 21. Perbedaan tafsiran mengenai masa depan Mesianis di atas kiranya tidak menghapus unsur pengharapan dari semua pihak yang terkait. Anda dan saya mempunyai pengharapan masa depan yang jauh-jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari keadaan sekarang yang sudah rusak oleh dosa. Biarlah pengharapan ini dibagikan kepada dunia yang sudah mulai putus asa karena bencana yang bertubi-tubi, peperangan yang satu selesai, muncul peperangan baru, pandemi yang satu selesai, tidak lama kemudian muncul jenis pandemi lain. Di bidang ekonomi, inflasi pada satu waktu dapat dikendalikan, tetapi beberapa tahun lagi muncul inflasi baru yang ditimbulkan oleh sebab yang lain. Manusia makin merasa suram akan masa depannya. Mereka memerlukan pengharapan. Pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang akan mendatangkan langit baru, bumi baru yang bebas dari berbagai bencana, bebas dari penyakit, bebas dari kematian. Pada masa Advent ini kita diingatkan untuk membagikan berita mengenai Yesus, pusat masa depan, bagi segala bangsa di dunia ini. Perjalanan menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu masa depan Mesianis yang diberitakan Yesaya, mungkin sudah dekat, dan mungkin juga masih jauh. Perjalanan ini mungkin saja terus menyajikan berbagai persoalan hidup, sehingga membuat kita sebagai orang-orang Kristen menjadi lelah, capek. Seorang hamba Tuhan pun tidak bebas dari kelelahan seperti kisah di bawah ini. P.T. Wilson, seorang pendeta di Amerika Serikat, sangat sukses pelayanannya jika diukur menurut pandangan dunia. Dia mendirikan gereja Cross Point pada tahun 2002 hingga berkembang menjadi 6 cabang dengan 7.500 jemaat. Pelayanan gerejanya sangat luas, mulai dari penginjilan kepada para narapidana, pengentasan kemiskinan, hingga mendirikan sekolah di India. Bahkan PT sudah menerbitkan buku yang menjadi bestseller. Tiba-tiba, dia mengejutkan banyak pihak. Ketika ia mengumumkan pengunduran dirinya dari kependetaan pada tahun 2016. Rupanya dia mengalami burnout, stres berat, akibat dari ritme pelayanan yang sangat-sangat padat. Kisah seperti ini bukan satu-satunya yang terjadi di dunia kekristenan. Selain mundur dari pelayanan, beberapa orang Kristen lainnya memutuskan untuk bercerai, meninggalkan iman, atau bahkan mengakhiri hidupnya. Jika dicermati, penyebabnya sama. Yaitu mereka telah kehilangan pengharapan. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung terlalu besar, sehingga mereka memilih jalan pintas yang dirasa lebih mudah. Kepada anggota jemaat di Asia Kecil, yang mengalami penganiayaan dan berbagai kesulitan. Rasul Petrus memberikan firman pengharapan di 1 Petrus 3-5 yang berkata, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kepada anggota jemaat di Asia Kecil yang sedang menderita, disuntikan pengharapan untuk membangun kekuatan kembali untuk meneruskan perjalanan mereka sebagai orang Kristen menuju zaman keemasan mesianis di masa depan. Kita juga di sana-sini mungkin harus melalui berbagai kesulitan, penderitaan, dan pencobaan. Alkitab tidak menutupi semuanya itu. Tapi Alkitab juga memberi sumber kekuatan kepada kita, orang-orang beriman, di dalam perjalanan kita. Sumber kekuatan itu ada pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan penguasa masa depan. Tetapi dia juga adalah Tuhan masa kini. Bukan saja untuk masa depan kita berharap kepada Tuhan Yesus, tetapi pada masa kini pun kita boleh berharap kepadanya. Di Matius 11, ayat 28, Yesus mengatakan, "Marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bagi saudara-saudara yang saat-saat ini sedang berbeban berat, sambutlah firman pengharapan ini. Datang dan temui Tuhan Yesus, serta berseru kepadanya. Dan nikmati jawabannya, kelegaan yang diberikan Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita dan senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu yang telah memberikan pengharapan, janji keemasan pada masa mesianis. Tolong para orang beriman untuk bersatu dalam pengharapan kepada satu fokus, pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa, hambamu dalam kesempatan ini berdoa juga untuk para pendengar yang sedang sakit atau yang sedang dalam pencobaan. Berilah belas kasihanmu dengan memberikan kesembuhan kepada yang sakit dan memberi kemenangan kepada mereka yang dalam pencobaan. Ya Allah Bapa yang baik, dengar apalah doa permohonan ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.